Die begin van ons Pinkster reeks ook. Ek sal net nou 'n bietjie meer daaroor sê. Kom ons kyk net na die afkondigings vanoggend. Ja, by Silverkruin, Dominee Henny van Deventer lei die diens daar 10:00 en dan Pinkster begin en dan ook Kinderpinkster begin môre aand. Miskien moet ek sommer nou sê dat ons begin vanoggend in die kerk met ons Pinksterreeks. Vanoggend en vanaand en dan elke aand tot donderdag aand. En dan volgende Sondag is dit Pinksterfees. Die Kinderpinkster is in die gemeentesentrum. Dis van môre aand tot donderdag aand. Elke aand. Daar is ook 'n baie mooi boekmerkie oor krokkie. Vir die kinderpinkster wat Liesel gaan lei, jy kan die kinders, jy ken al ook hoe dit werk. En dan, Dominee Letty self, lei ook die pinkster van môre af, van maandag, tot donderdag by Silverkruin. Silverkruin ook 10:00 in die oggend, en dan ook 4:00 in die middag by Serenata. So hier is 'n hele wye verskeidenheid van pinksterdienste, wat u kan bywoon, Pinkster, altyd 'n wonderlike tyd van verkwikking, 'n baie mooi gebruik ook in ons kerk. Net so terloops dat Pinksterdienste of die Pinksterbidure wat ons hou, kom nou nie in die Bybel voor nie, dis nie 'n Bybelse opdrag dat jy 10 aande moet Pinksterbidur hou nie. Baie mense het so gewoond geraak daaraan dat 'n mens amper dink dis 'n Bybelse opdrag. Dis 'n baie mooi gebruik wat ons in ons kerk het, wat eintlik in die tyd van die herlewings in 1860 in die Parel begin het, toe daar begin is om te bid vir herlewing. En hierdie gebruik het gegroei in ons kerk. Daar is ook 'n hele klompie ander kerke wat ook die gebruik oorgeneem het, wat dan nou in hierdie tyd hierdie Pinksterbidure het, wat juis ook gaan oor vernuwing, oor groei, en ek sal net nou 'n bietjie daaroor ook iets sê. So, dis vir ons wonderlik, dis 'n wonderlike gebruik in ons kerk, dat mense ook in hierdie tyd maak om die Pinksterdienste by te woon, en om deel te wees daarvan, is iets wonderliks, en ons glo die Here gebruik dit op 'n besondere manier, ook in ons kerk. Reeds van vanaand af sal daar sop en broodjies beskikbaar wees in die konsistorie. Ook baie dankie vir almal wat daarmee help en wat deel is daarvan. Dan net 'n paar ander dinge, die bazaarlyste. Ons het verlede week vir u die syfers gegee. Ons is nou baie naby al aan waar ons moet wees. Daar is nog 'n hele klompie lyste uitstaande. En ons vra maar dat die ouderlinge of wie ook al in die wijk verantwoordelik is vir daai lyste, dit asseblief so gou as moontlik sal inbring. En dan die Aliek studente wat arriveer die 15de Julie. U weet ook van die pakkies wat ons vra dat as u ook vir hulle wil ondersteun, dat u so kospakkie met allerlei benodighede ook vir hulle sal opmaak en dit na die kerk toe sal bring. Daar is 'n lysie beskikbaar van wat presies hulle ook benodig. Dan is die uitreik na die plaasskole. Dominee Lourens is besig om dit ook te organiseer. Dis ook 'n baie mooi gebruik wat ons elke jaar het. En u sien ook daar dat daar nog bydraes gemaak kan word vir die etes, die skryfbehoeftes. Dis plus minus 200 plaaskinders wat bereik word tydens hierdie uitreik. Ook 'n wonderlike ding in die Julie vakansie. As u deel wil wees daarvan of dit ook net wil ondersteun, kan u die kerkkantoor of vir Dominee Lourens ook net in die verband kontak. Ja, kom ons raak dan stil en ons berei onsself voor om die Here te ontmoet ook vandag hier in die erediens.
Here,
uit u, deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here met twee liedere wat ons gaan sing. Lied 205 en dan ook direk daarna lied 214. Lied 205 wat spesifiek ook aansluit by ons tema in die Pinkster, lof aan die Vader, verheerlik die Seun, deur die Gees, iets van hierdie trinitarische belydenis, kry ons ook in lied 205, ons sing verse 1 tot 3, en dan ook lied 214, verse 1 tot 3.
Thank you.
Die woord van die Here gaan kom tot ons uit 'n paar gedeeltes. Ek gaan fokus eintlik maar op die gedeelte in Efesiërs, Efesiërs 1, maar ook Matteus 28 en 1 Petrus 1, as u wil opsoek, is dit dalk maar die beste om by 1 Efesiërs 1 te gaan. Ek gaan ook na die ander tekste en ook ander tekste verwys. Voordat ons lees, kom ons bid saam en ons vra ook die Here om deur sy gees sy woord vir ons oop en ontvanklik te maak. Here, baie dankie vir die voorreg om as gelowiges so te kan saamkom. Dis 'n voorreg wat alle gelowiges nie het nie. Dis 'n voorreg wat vir ons so maklik vanselfsprekend kan word. Juist daarom sê ons dankie. Dankie dat ons hier in 'n gebou, in hierdie kerkgebou wat soveel jare oud is, by mekaar kan kom om gemeenskap te kan hê met ander gelowiges, om u saam te kan loof en te kan prys, om u woord te kan hoor, om deur die gees vernuwe te word, sodat ons nuut en anders kan leef in 'n stikkende wêreld daar buite. Here, help en gee ook dat ons kerk en ons gemeente se deure altyd oop sal wees, sodat die wat buite is kan inkom en die wat binne is kan uitgaan om daar in die wêreld te gaan leef. Want as ons in hierdie tyd gaan praat daaroor dat ons glo en bely die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dan glo en bely ons dat ons moet word en moet wees soos ons God wanneer ons leef in die wêreld daar buite. Ons vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ek lees, miskien net dit waar die tema eintlik maar vandaan kom. Hulle sê as jy vir niks staan nie, dan sal jy vir enige iets val. As jy vir niks staan nie, dan sal jy vir enige iets val. En vir my is dit partykeer skokkend om te besef hoe oningelig Christene dikwels is. Hoe baie van ons lewe lank tevrede is om die melkkossies te gebruik en in te neem, ook wat ons Christenwees betref. Ons het so 'n idee oor alles en daarmee is ons gelukkig, daarmee is ons tevrede. En 'n mens kom net agter dat juist daarom gebeur dit so maklik dat ons omgegooi word as iemand ons met iets konfronteer. Juist daarom is dit vir ons 'n aanloklike gedagte as mense kom met die idees wat ons dikwels hoor daar buite vandag, maar eintlik aanbid ons mos maar almal een God. Ons gee hom maar net ander name. Eintlik aanbid ons maar net dieselfde God. En ons moenie so oorwees dat ons het nou die enigste Here nie. Ons moet hande vat met ander mense, ons moet saam met hulle bid. Jy weet onlangs ook die polemiek oor die bid saam met die moslems, en natuurlik kan 'n mens en moet 'n mens saam met alle mense bid, mits jy nie die drie enige God waarin jy glo op die altaar moet plaas dan. Mits jy dan nie so tussen die lyne moet bid dat niemand eintlik agterkom wie aanbid jy regtig nie. Dit kan mos nie. Ons hoor die stemme van mense wat sê Jesus as 'n verlosser, ja, miskien, ja, moontlik. Julle moet nie so erg daarop wees nie, maar Jesus as 'n voorbeeld om na te volg en om na te kyk. Ja, almal doen dit. Almal hou daarvan. Kom ons fokus daarop. Selfs in die kerk gaan die stemme op dat ons ruimte moet maak daarvoor dat mense Jesus nie as 'n verlosser beskou nie. Nie as die seun van God beskou nie. Nie as die Messias beskou nie. Dit kan toch nie. Die kerk moet oop wees, maar nie so oop nie. Die kerk moet ontvanklik wees, maar nie so ontvanklik nie. En juist daarom het ons gekom by hierdie ding, wat beteken dit as ons sê ons glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees? Wat beteken dit? Wat beteken dit as jy dit sê, as jy dit bely? Ons het so allemaal prentjies in ons eie kop, en ons praat so baie keer so maklik oor die goed, en vir jare lank was ons maar baie tevrede, solank mense sê hulle glo, dan is het goed. Maak nie eintlik saak wat hulle glo en wat hulle bedoel, as hulle sê hulle glo in die drie enige God. En daarom in hierdie Pinkster, en dit is nie aan die een kant baie maklik, jy sal goed hoor wat jy baie goed ken, maar ek het 'n idee dat baie van ons wat hier is, ek in kluis, het nog nie regtig baie in ons lewens moeite gemaak om vir onsself te vra, maar waar staan ek nie? Wat bedoel ek as ek sê ek aanbid 'n drie enige God? Het ek ook maar my eie prentjie, my eie idee hoe hierdie ding werk? Of is dit 'n Bybelse prentjie? Is dit wat God aan ons bekend kom maak het. En dis waarby ons bietjie sal stilstaan in hierdie tyd. En ons gaan dan nou vanoggend begin met die meer die oorkoepelende tema van ons glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En dan sal ons nou twee aande stilstaan by die Vader, twee aande by die Seun en twee aande by die Heilige Gees, wat natuurlik omvattende temas is. Maar ek sal probeer om die kern saam te vat, want ek dink as elkeen van ons in die wêreld daar buite is, moet ons onsself kan verantwoord. As iemand jou vaskeer en sê, wat bedoel jy as jy sê jy glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees? So ek gaan die bekende tekste waar die drie eenheid dan ook genoem word, is Matteus 28. Ek gaan dit nou nie lees nie, ons ken dit baie goed. Dit is daar die sendingopdrag wat sê, gaan uit, maak disippels van al die nasies. Daar vat Jesus eintlik die hele evangelie saam. Maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Wat dit beteken om hierdie God te bely, om hierdie God se naam oor jou uitgespreek te hê, want dis die waarheid, né, dat elkeen van ons wat hier sit vanoggend, ek glo elkeen van ons, die naam van die drie enige God is oor ons uitgespreek. En daarom moet ons weet wat dit beteken en wat die appel is wat dit dan nou ook op my plaas. Die Petrus teks is maar net die teks waarby ek ook wil aansluit, wat sê dat God sê hy is heilig, en daarom roep hy ons ook om heilig te wees. As ons sy kinders is, Efesiërs 5:1 vers 5, dan moet ons word soos hy. Ons moet sy voorbeeld volg. En dit is waarby ons die hele tyd ook gaan stilstaan in hierdie Pinkster, en ek sal nou terugkom daarna toe. Maar kom ons lees dan Efesiërs hoofstuk 1. En ek wil hê jy moet nou let daarop hoe dat die idee van die drie eenheid, die konsep van die drie eenheid absoluut vervleg is in hierdie gedeelte. Baie ander gedeeltes in die Bybel ook, want ek wil sommer begin deur vir u te sê, en jy sal reg wees as iemand dit al vir jou gesê het, die woordjie drie enige God kom nêrens in die Bybel voor nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Maar die konsep of die idee van 'n drie enige God by bykans op elke bladsy van die Bybel. En ek het nou gekies Efesiërs, kom ons lees dit vanaf vers 3. En jy moet maar net oplet hoe dat daar gespring word, wil ek amper sê, van die Vader, na die Seun, na die Heilige Gees, en hoe elkeen 'n rol speel in God se openbaring en in sy plan vir die wêreld. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Ons lees oor hierdie tekste en tel nie hierdie absolute rykdom op van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vryelik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles in die hemel en alles wat op aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur, volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Jy moet die stukke oor en oor maar net weer gaan lees. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. U sal met my saamstem, 'n mond vol, waaroor 'n mens baie keer baie maklik kan lees, sonder om regtig die diepte daarvan te verstaan en te besef. Ons het gisteraand toevallig die Afrikaanse film gekyk, Weselientjie, die baie van die het dit seker gesien, En op 'n stadium vra die dogtertjie wat nou in die kinderhuis beland het, wit dogtertjie vir die swart maatskaplike werker wat daar is, sê sy vir hom, oom, is het moeilik om 'n swart man te wees? Ja, hoor hoe lag hulle. En dan antwoord hy vir haar, dis moeilik om enige iemand te wees, as jy nie weet wie jy is nie. Dis moeilik om enige iemand te wees, as jy nie weet wie jy is nie. En wanneer ons oor die drie enige God praat, dan praat ons eintlik oor ons identiteit, oor wie ons is. En Calvin het al gesê dat kennis van God en selfkennis loop hand aan hand. Jy sal nooit regtig weet wie jy is en jouself kan wees as jy nie regtig weet wie God is nie. Want in God, in Christus, deur die Gees het ons 'n nuwe identiteit gekry, 'n nuwe identiteit ontvang. En dit is wat ons moet hoor. Dis hierdie identiteit wat ons moet verstaan, want as ek dit verstaan, as ek dit hoor, dis die evangelie wat Paulus ook hier bid, wat ons hoor, wat ons moet eien, wat ons moet verstaan, want as dit gebeur, dan word ons verander, dan word ons vernuwe. Pinkstertyd is 'n tyd van vernuwing. Ons is deel van die gereformeerde kerk, deel van die reformatie. Dit beteken om gehervormd te word. Dit beteken om voortdurend vernuwe te word, verander te word. Paulus gebruik ook die woordjie metamorfose. Jesus praat van bekering. Jy moet verander, jy moet nuut gemaak word. In Pinkstertyd is juis 'n tyd van gebed dat hierdie vernuwing, hierdie verandering, hierdie groei, dat dit meer en meer waar sal word en sal wees in elkeen van ons se lewens. 'N tyd van verkoking. En dit is wat u en ek moet verstaan. Dit is wat u en ek moet hoor, ook in hierdie Pinkstertyd. Dat dit 'n tyd van vernuwing is, 'n tyd van verkoking. En ek wil nou 'n kort opsommingkie gee van eintlik alles wat ek in hierdie Pinkstertyd gaan sê, en ons gaan telkens terugkom na hierdie waarheid. Om te weet wie jy is, is om te weet wie die drie enige God is, en om uiteindelik vernuwe te word na sy beeld. As mense wil weet hoe God is, moet hulle eintlik na ons kan kyk en kan sê, soos God. Want dis die opdrag dat ons vernuwe moet word, om te word en te wees soos ons Skepper, soos ons Vader. Dit beteken in plain Afrikaans, in makliker taal, dat ons vernuwe moet word om te wees en te lyk soos Jesus. Dit sê God self, want die volle wese van God word saamgevat in wie Jesus is. Ek gaan terugkom daarna toe. En dan uiteindelik die een wat dit waar maak, die een wat dit kom doen, is die Heilige Gees. So dis waaroor dit gaan. En dit is wat ons telkens vir mekaar gaan sê. Ons moet verander word om te wees soos die Vader. Dit beteken eintlik ons moet lyk en wees soos Jesus. En die een wat dit doen en die een wat dit waar maak, is die Heilige Gees. En dit is waarby ons gaan stilstaan. Kom ons praat dan nou vandag eers kortliks oor die belydenis. Ons glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons gaan in hierdie tyd telkens stilstaan veral by die geloofsbelydenis van Nisea, wat vir ons help om van hierdie konsepte 'n bietjie beter te verstaan. Die belydenis is in 325 na Christus opgestel en in 381 by Konstantinopel finaal verander en goedgekeur. So dis 'n eeuoue belydenis wat feitelik in alle Christelike kerke aanvaar word. So as ons vashou aan hierdie belydenis, dan stem ons saam met feitelik alle Christene reg oor die wêreld oor alle eeue tot vandag. Wat 'n wonderlike gedagte is van eenheid. Die eerste ding wat ek vanoggend wil sê oor die drie eenheid is maar die waarheid dat ons kan die drie enige God nie uitwerk of verklaar nie. Dis 'n geheimenis wat ons moet bewaar, wat ons moet koester en waaroor ons net kan verwonder. Laat ons somme daar begin vandag. Ek gaan nie vir julle kan help in hierdie tyd om die drie eenheid te verstaan nie. Om die drie eenheid te verklaar of om die drie eenheid uit te werk nie. Dis nie moontlik nie. Dit kan nie. En wat interessant is, as jy die Bybel lees, dan sal jy agterkom dat nêrens in die Bybel, nie een van die Bybelskrywers, probeer ooit om die drie eenheid te verklaar of uit te werk of te ontrafel nie. Dit word net aanvaar, dit word net veronderstel. Dit is net daar. Dit is net hoe dit is. En die Bybelskrywers verwonder hulle net daaroor aan, gryp hierdie waarhede net aan. En dis hoekom jy reg deur die Bybel kry jy hierdie vervlegting van hierdie waarheid van 'n drie enige God. Drie persone, een wese. En ek weet deur die geskiedenis is daar mense wat allerhande beelde en goed gebruik het om dit te verstaan. Dis soos 'n appel en is die skil en is die binne en is die stronk en dit is 'n drie kersse wat een lig gee. Dis alles baie mooi en dis alles baie goed, maar nie een van hierdie beelde gaan vir jou ooit help om die drie eenheid, om God drie enig te kan ontrafel, te kan verklaar en op 'n punt te kan kom wat jy sê, nou het ek hom nie. Nou weet ek wie sy nie. Die eenvoudige rede is, jy kan God nie verklaar nie, want as jy God kon verklaar, dan was jy self God. As jy God volkome kon verklaar en verstaan, dan het jy God geword. Die waarheid oor God is veel groter as wat jy en ek kan dink of kan droom. Die snytjie van die koek wat aan ons bekend gemaak, wat aan ons geopenbaar het, is maar 'n baie dun snytjie van die waarheid oor wie God is. God is veel groter as wat jy in die skepping kan sien. Baie mense, ons weet, God openbaar hom in die skepping, in die natuur, en hy openbaar hom in die skrif en in Christus. Dit weet ons. Maar God is veel groter as dit. Hy is veel groter as wat jy van hom kan leer in die skepping. Jy kan wel goed van hom leer, dat hy groot is, dat hy almagtig is, en jy kan jou verstom en verwonder oor alles wat jy in die skepping sien. Maar daar is nog veel meer wat jy nooit sal weet of nooit sal kan verstaan. Ook selfs in die Bybel. Die waarheid oor God is veel groter en veel meer as dit wat ons in die Bybel lees. Dis maar 'n klein stukkie van wie God is. Maar dit wat hy vir ons wel gee, dit wat hy aan ons bekend maak, dit is wat ons het, dis waarmee ons moet werk en dis genoegsaam. Ons het niks meer nodig as dit. So dis die eerste waarheid wat u en ek moet weet. Jy gaan dit nie kan uitwerk nie, jy gaan dit nie kan ontrafel nie. Die Bybelskrywers het dit nooit probeer doen nie. En dit moet jou nie verhinder nie. Want om God werklik te leer ken, gebeur wanneer jy in verhouding met God gaan. Nie wanneer jy kliniese klompie goed van God weet nie. As jy God regtig wil eer, dan moet jy begin leer om soos hy te word. Om soos hy lief te hê, om soos hy barmhartig te wees. En nie om te probeer weet wat hy weet nie. En dis vir my verstommend dat baie keer is dit vir mense 'n struikelblok. As hulle dit nie met hulle koppe kan uitwerk nie, dan voel hulle dis 'n struikelblok. Nou, ek weet glad nie. Ek beskou my nie self as slim nie, maar ek weet daarom iets. Hier en daar ietsie. Ek weet glad nie hoe werk 'n televisie nie. Ek weet glad nie hoe werk 'n selfoon. Daai klein dingetjie wat jy nou kan optel, dan praat jy met iemand oor aan die ander kant van die wêreld. Jy kan kyk wat daar aangaan. Ek weet glad nie hoe dit werk nie. Dis hopeloos te veel vir my koppie om in te neem. Maar dit verhinder my nie om 'n selfoon te gebruik om TV te kyk nie. Inteendeel, ek is baie lief daarvoor. Ek glo daarin. Ek hou vas daarin. Maar vir een of ander rede dink mense as ek God nie kan uitwerk nie, as ek hom nie kan ontrafel nie, dan kan ek nie hom glo nie. Wat natuurlik nonsens is. Jy sal God nooit kan uitwerk nie. Dit beteken nie dat omdat ons hom nie volkome kan uitwerk nie, mag ons nie kennis van hom hê. Inteendeel, Paulus sê hier, ons moet groei in kennis van God. Natuurlik moet ons daai kennis, dit wat God aan ons openbaar, moet ons wel bestudeer. Ons moet wel moeite daarmee doen. Ons moet wel gaan kyk, wat sê hy regtig vir ons? Want dis 'n ander ding, dat baie keer in die geloof, dan sê mense, ja, die ou is nou 'n kop Christen, en daai een is nou 'n hart Christen. En dan bedoel hulle eintlik, die hart Christen is eintlik 'n beter Christen as die kop Christen. En dis gewoonlik plain nonsens. Want as 'n hart Christen nie weet wat hy glo nie, dan kan dit maar tamelik wishy-washy wees. En dieselfde met 'n kop Christen. As 'n kop Christen nie dit wat hy ken in sy hart kry en kan toeëien nie, dan beteken dit ook niks. So die waarheid is nie om 'n koplose Christen te wees nie, of 'n hartlose Christen, is om beide te wees. Geloof is kennis, plus dis vertroue. En daarom moet ons die kennis wat in die woord aan ons geopenbaar word, moet ons dit gaan bestudeer, moet ons daarna gaan kyk. Moet ons gaan vra, wat leer ek hier? Wat vra dit van my? Wat se appel plaas dit op my? Al weet ek in my agterkop, ek kan God nooit volkome uitwerk. Ek gaan nie op 'n punt kom dat ek sê, nou verstaan ek hom, nou het ek kom. Jy gaan nie, jy kan nie daar kom nie. God is groter as enige iets wat jy kan dink of droom. Jy kan dit net koester, jy kan dit net bewaar, jy kan jou net daaroor verwonder. Ek het verlede jaar vir julle vertel, ek dink sommer nou daaraan, dat selfs in die Joodse Bybel begin met die woordjie beet, dis die tweede letter van die alfabet, is ook 'n B. Nou jy lees Hebreeus van regs na links, nou die Bybel begin met die B, Bereshit bara Elohim, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dis hoe die Bybel begin. Nou hulle glo ook, daai B, die woordjie B, as jy omskryf, hy is toe na wat voor dit gebeur het. Hy is net oop na die kant toe waar jy kan lees. Bedoelende dat die Bybelskrywers en die Jode vra nooit die vraag, wat voor dit? In die begin het God die hemel en die aarde geskape, maar wat het voor dit gebeur? Daai vraag word nie gevra nie. Dit word veronderstel, dit word aanvaar. Dis nie iets wat jy kan uitwerk of verstaan nie. Wat jy moet lees, wat jy moet weet, volg daarna. En dan sê hulle ook, as die Messias kom, as sy koninkryk kom, dan sal sy Torah met die Alef begin, dis die eerste woord van die alfabet, dan sal ons alles weet, dan sal ons alles sien. Paulus sê, ons kyk in 'n spieël, soos 'n raaisel, ons weet nog nie alles nie. So dis die eerste ding wat een ek moet weet, maar dit moet my nie verhinder, om te soek na wat daar wel is, en om te werk met dit wat die woord vir my kom gee nie, en dit is wat ons ook in die tyd wil doen. Die tweede ding, die tweede waarheid, God openbaar hom as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis hoe God hom aan ons bekend maak. Dis hoe ons hom leer ken in die Bybel. Ons het net nou gesê, twee maniere in die natuur. Jy kry baie mense wat sê, maar ek sien God net in die natuur. Dis waar, jy sien iets van God in die natuur. Maar jy kan nooit tot werklike kennis van God kom net in die natuur nie. So, daai waarheid is 'n halwe waarheid. Jy kan nooit tot volle kennis van God kom, in elk geval nie, maar om selfs leer ken soos wat die Bybel hom openbaar, sonder Christus nie. God openbaar hom as Vader, Seun en Heilige Gees. In die natuur, maar dan ook in die woord. En God het besluit om dit vir ons makliker te maak, om iets van wie hy is te verstaan, deur sy seun te stuur. So wat een ek moet weet, om uiteindelik vir God beter te verstaan, om te groei in ons kennis, is die deur waarby jy instap in die Triniteit, is die deur van Jesus Christus. Dis die deur wat God vir ons gemaak het, waar ons kan ingaan, daar waar die Vader en die Heilige Gees en die Seun, wil ek amper sê, met mekaar dans, gemeenskap het met mekaar, daar kan ons inglip, om iets te probeer verstaan, om iets te probeer hoor. Jy leer God ken deur Christus. En Calvin het gesê, veral deur die gekruisigde en deur die opgestane Christus. En ons gaan weer daarna toe kom. God het hom ingeskryf in ons story. Harry Potter kan net vir J.K. Rowling ken, as sy haarself inskryf in die story, en 'n karakter word in die story. Anders sal hy nooit vir haar kan ken. En ek dink nie dit het gebeur nie, ek het nie die boeke gelees nie. Maar as sy wil hê dit moet gebeur, miskien gee ek nou vir haar lekker tip. Dit sal baie interessante kinkel wees. Sy moet haar inskryf in haar story en dan moet sy hom bietjie reg sien. Vir Harry Potter. Dis wat God gedoen het. Hy het hom ingeskryf in ons story. Hy het sy seun gestuur. Sy seun het mens geword. En daarom kan ons baie leer van hoe God is deur uiteindelik te kyk hoe Jesus Christus is en wat Jesus Christus doen. En daarom, broeders en susters, beteken dit nie dat ons favorites moet hê in die drie eenheid nie. Ons moet juist daarna streef om trinitariese Christene te wees. Nou dit klink soos 'n Griekse woord. As jy nou hier uitstap en die eerste ou wat jy kry, jy vra vir hom, "Is jy 'n trinitariese Christen?" Dink ek val hy op sy rug. Maar elkeen van ons wat hier is veronderstel om trinitariese Christene te wees. Om trinitaries te dink en te kyk ook na God. Al kyk ons deur Jesus. Al is Jesus die deur. Soos hulle in Engels sê, "You enter the Trinity through Christ." Maar dit gebeur mos maar dat ons het favorites. En die een wat die meeste keer die favorite is Christus. Wat ook goed is, want Christus kan ons mee, wil ek amper sê, relate. Ons kan, hy het 'n mens geword in die goed wat hy doen, ons kan hom amper half sien, al is dit ook moeilik. Party mense wonder, gaan ons nou nie van 'n onsigbare God na 'n onsigbare Christus nie, maar ons sien Christus in die woord, hy het mens geword en wat hy gedoen het. So baie mense kies Christus. Baie mense of minder mense werk met die Vader. Maar dan kom jy ook agter dat as mense oor die Vader praat, dan is dit baie keer die man daarbo of hulle wys net so op. Ander weer raak heeltemal familiêr. Dat 'n mens, ek weet nie, miskien het u dit al gevoel dat hoe mense baie keer oor God die Vader praat dat jy ongemaklik begin raak en voel hier's nie meer respek nie. Wanneer die Jode oor God die Vader gepraat het, was hulle eintlik bang om sy naam oor hulle lippe te bring. Hulle was vreesaanjaend om hom te sien want hulle het geweet hulle sal moet sterf. Wanneer hulle oor God as Vader gepraat het, was dit met heilige respek. En ons ken daai tipe van vaderfiguur en natuurlik is die waarheid iets tussen dit. Maar ek dink beide om aan God te dink as hierdie vreesaanjaende pa wat kwaai en kwaad is net so verkeerd as om aan hom te dink as die pappa op wie se skoot jy sit en wat net wil hê alles moet met jou goed gaan. Dis 'n vreemde prentjie van God. Waarmee ons nie moet werk nie. Ons moet gaan kyk wat sê die woord en veral dan deur Jesus Christus leer ken ons wie God die Vader is. En as ons trinitaries begin dink, dan besef jy en dan weet jy goed dit altyd het nie net een antwoord nie. Dit het eintlik drie antwoorde. Kom ons vat 'n vraag soos lyding. Hoe is haar leiding? As jy trinitaries daaroor dink, dan sal jy dink, wat sal God die Vader sê? God die Vader is die een wat geskep het, goed geskep het, maar sonde het in die wêreld gekom en daarmee saam met pyn en seer en hartseer, maar te midde daarvan versorg hy en troos hy en draai vir ons. Wat sal Jesus sê in leiding? Jesus sal sê, ek het gesterf aan die kruis vir jou, in jou plek. En daarom het jy deel aan die ewigheid, het jy deel aan die ewige lewe. Wat sal die Heilige Gees sê? Die Heilige Gees sê, ek gee vir jou vrede, ek is elke dag by jou, ek help jou om vas te hou aan God. Dis om trinitaries te begin dink, om nie net een antwoord te soek nie, maar om te vra, wat sê God drie enig, wat sê Vader, Seun en Heilige Gees in hierdie konteks dan ook vir my. Die laaste ding, en daarby gaan ons nou redelik stil staan in hierdie tyd, is dan ons roeping. Want as ons bely dat ons glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan as jy dit bely, dan plaas dit 'n appel op jou. Jy kan dit nie sê sonder dat dit iets van jou vra nie. Jy kan dit nie sê sonder dat dit jou roep om iets te word en om iets te wees. En dit het ek net nou vir jy gesê en ons gaan dit nog baie keer doen. Hierdie appel, hierdie roeping is dan juis dat ons moet word soos hierdie God van ons is. Hierdie drie enige God. En dit klink in ons koppe, is dit net so onmoontlik. Hoe kan ek soos God word? Hoe kan dit waar wees as mense vir God wil sien, moet hulle na my kyk? Moet hulle iets van God in my raak sien? Dis die appel. Dis die roeping. Dis 'n proses waarin die Vader en die Seun en die Heilige Gees 'n rol speel. Om ons gaan vanaand veral dan nou daarby om na die beeld van ons Vader vernuwe te word. Dit beteken om te word en te wees soos Jesus. En wie doen dit? Wie maak dit waar? Is die Heilige Gees wat dit waar maak. Reg deur die Bybel en ek kan nou talle tekste, u kan dit maar gaan lees. As u ingestel is daarop sal u dit optel onder andere hier in Efese en ons gaan baie stil staan ook by Kolossense tekste in Kolossense. Word God die Vader aan ons bekend gestel en ek gaan nou 'n vreeslike definisie gee, maar u gaan meeste van dit vergeet en is reg. God word aan ons voorgestel, hy word aan ons geopenbaar as die ewige, die selfopofferende, ontfermende, dienende, gemeenskapstigtende, lewegewende God wat omgee vir mense. Verskriklike definisie. Dis hoe God aan ons geopenbaar word. Die ewige, die almagtige, wat die ontoeganklike lig bewoon. Maar hierdie God wat omgee, wat sorg, wat versorg, wat liefhet, wat so ontferm en wat so liefhet dat hy sy seun stuur, wat kom sterf aan 'n kruis, wat opvaar na die hemel en dan kom die Heilige Gees wat hierdie waarhede kom vestig en kom vorm in ons harte, wat gemeenskap kom stig, wat lewe kom bring waar daar doodsheid is. Dis hoe God bekend gestel word. Dis wie hy is. En dan, dis hoe jy en ek moet wees. Dis ons roeping. Want die hart van ons roeping, van my identiteit en van jou identiteit, lê in die identiteit van God. As ek iets verstaan van wie hy is, dan begin ek weet wie ek moet wees. Wie ek kan wees. Wie die Heilige Gees my nuut gaan maak om wel te wees, ook as iemand wat ontferm, wat omgee, wat lewe bring, wat uitreik, wat tyd maak, wat sien, wat voorsien. En ons gaan by al hierdie goed stilstaan. Iemand wat as iemand na ons kyk, dat hulle iets van God, iets van Jesus, deur die Gees in ons kan raak sien. Broeders en susters, mag die Here vir ons help. Ek hoop nie ek het u vanoggend meer die mekaar gemaak as wat ek u gehelp het nie. Want ek erken self dat baie keer, ek het verlede week toe ek van die geskryf het, as ek klaar is, dan dink ek regtig, is dit nou wat ek wil sê? Hoe moet ek dit sê? Dat dit sin maak, dit gaan nie 100% sin maak. Aan die einde van die dag bevestig die Gees, dis 'n geloofswaarheid. Dis 'n waarheid wat jy gaan aanvaar en wat jy gaan gebruik soos wat jy baie goed in die lewe aanvaar en toeëien wat jy nie 100% verstaan nie. En soos wat jy dit gebruik en soos wat jy dit begin doen, groei dit ook en word dit meer en meer sigbaar en waar ook in jou lewe. Om te word en te wees soos ons drie enige God wat ons roep. Amen. Here, baie dankie dat u uself bekend maak aan ons as die drie enige God, as Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons erken en bely dat dit soms vir ons 'n struikeling is. Om te dink aan 3 persone, 1 wese, 1 plus 1 plus 1 is vir ons 3, is nie maklik 1 nie. Maar dankie dat u somme nie ons somme is nie, dat u ekonomie nie ons ekonomie is nie. En dankie dat ons maar net kan hoor, dat u veel groter is en veel meer is, wat ons, as wat ons met ons menslike verstand kan uitwerk of kan verstaan. Maar Here, help vir ons om die kennis, om te gaan smag na daai kennis, wat u wel vir ons gee in die woord, want dis genoeg. Daai kennis wat vir ons roep en wat 'n appel op ons plaas, om te word en te wees soos Jesus. En dankie dat u vir ons die gees gee, wat dit waar maak in ons lewens, sodat ons uiteindelik hervorm, vernuwe kan word, na die beeld van ons Skepper, ons Vader. Here, ons bid vir al die Pinkstergebeure reg oor die land, dat dit 'n tyd van verkwikking sal wees. Ons bid vir ons land, hierdie land van ons, en ook 'n wêreld, wat 'n stikkende wêreld is, wat 'n gebroke wêreld is, wat so nodig het, dat gelowiges hulle identiteit in God en in Christus verstaan, wat so nodig het, dat ons ons identiteit uitleef, dat ons sal weet wie ons is, en dat ons daarom niet sal leef, en die wêreld sal verander, en sal niet maak. Ons vra en bid, dat u dit sal waarmaak in hierdie tyd, in Jesus se naam. Amen. Ons gee geleentheid vir ons offergawes. Neil gaan net vir ons 'n lied leer oor die drie eenheid. Neil, jy het die lied self geskryf, seker reg is. Vertaal, hy het hom vertaal, wat ons tydens Pinkster 'n hele paar keer ook sal sing om dit te vier.
As ek kan julle my hoor. As ons gaan net vir julle verduidelik hoe die lied gaan werk, dis 'n meditatiewe of 'n kontemplatiewe styl. So hoe wat is dit? Dit is nou maar net soos die trinitariese Christen. Dis 'n groot woord wat sê dat ons wil net 'n rukkie dink oor dit waaroor ons sing. En so dit is wel 'n sentrale gedagte en ons sing dit 'n paar keer oor en dis waarmee ons altyd in die aande die diens gaan na die drie liedere wat ons gaan saam sing as 'n gemeente, dan gaan ons hierdie lied sing om ons voor te berei vir dit wat ons nou gaan hoor uit die woord uit en ook uit die boodskap uit. So die een deel, hy bestaan in basis uit 4 dele uit. Die een deel sing die vrouens, die tweede deel sing die mans, die derde deel sing ons saam in kanon, en dan die vierde deel sing ons allemaal saam as een deel. So, kom ons leer gou vir die vrouens hoe dit klink. Daai is die woorde, dames. So julle sê basies:
Heilige Vader, Seun en Gees, heilige verhouding, 3 in 1.
Kom ons probeer dit, dames.
Heilige Vader, Seun en Gees, heilige verhouding, 3 in 1.
Dankie. Kom, ons gaan na die manse deel toe. Die manse deel sê:
Kom met die rus, met die gees wat uitnooi, bind ons met heilige liefde saam.
Manne, kom ons probeer.
Kom met die rus, met die gees wat uitnooi, bind ons met heilige liefde saam.
Prachtig. En dan die laaste gedeelte daar, kan man nog 'n bietjie aangaan, nog 'n bietjie aan eten, is er nog eniekie, daar sy. So allemaal saam op die einde, dis die vierde deel die wat sê,
Heilige Vader, Seun en Gees, Jesus, hou die gees. Drie in een, ons probeer ons saam. Heilige Vader, Seun en Gees. Drie in een, Heilige Vader, Seun en Gees. Drie in een, weer een keer. Drie in een, laaste keer. So dit is juist een van die dinge wat my en Letty destijds baie aangetrek het toe ons moet besluit, gaan ons Wellington toe kom, is die intellektuele kapasiteit van hierdie gemeente. En om te dink dat eendag dat ons pastoriekinders sal kan meng met sulke wonderlike gemeentelede en hulle breine ook kan ontwikkel. So ons gaan nou daai gemeentekultuur beproef vanoggend. So kom ons kyk of ons hierdie 'n moment kan maak. En die ander reel wat geld met die lied is, as jy eers begin sing het, dan neer jy die melodie daarna. So dames, as jy klaar is daarmee, dan neer jy die melodie daarna. En mans, as jy klaar met julle deel gesing het, dan hou jy net aan die melodie wat jy sing ook neer. Dan gaan dit begin 'n mooi eenheid vorm. So kom ons probeer.
Dankie Neil, ek dink volgende week hierdie tyd sing ons om lekker. As jy nie kan nie, dan neer jy maar net die hele tyd. Dis ook al mooi. Maar ja, baie dankie Neil, ons waardeer dit. Ek dink terwille van die tyd, kom ons beskou dit as ons slotlied vir die kategese wat moet kom. Ek gaan die seën van die Here oor die uitspreek gaan en gaan wees Trinitarische gelowiges, vanaand praat ons daaroor wat dit beteken om vernuwe te word na die beeld van ons Skepper, wat dalk ook 'n vreemde gedagte is. Kom ons staan, dan spreek ek die seën van die Here uit. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.